No a během následujících chvil vám ujasníme, kdy může dát zaměstnavatel výpověď z organizačních důvodů. Začne finanční poradna.
Dopoledne s Dvojkou.
Dnes s Danielou Brůhovou.
Jsem raněný stále tou bezmeznou věčnou jak Bůh.
Zůstává krása v představách, cítím z ní
krása má podob víc, než jen zdá se.
Zázraky skryté jsou v ní. Ona líbá, mě líbá, když spím i bdím. Ta krása má sílu dávných velikých lásek. Bohatství neúplatná. Ona líbá, jen ctím.
Barevných šátků víl zůstává můj rozum stát. Zpívám si, ztrácívám směr a cíl
z krásy krás.
Věčně smím si
vám dělá Dvojka, máme 10 hodin 8 minut, provází vás Daniela Brůhová, no a se mnou v poradně rodinné finance už sedí Tomáš Liškutín, advokát, spolupracující se Spotřebitel.net. Dobrý den vám přeji.
Hezké dopoledne.
Téma, které jsem už avizovala, zní výpověď ze zaměstnání z organizačních důvodů. No, tak to je téma dramatické. Řekněte mi, pane Liškutíne, rovnou, kdy může dát zaměstnavatel výpověď z organizačních důvodů?
Tak pokud se jedná o výpověď, to znamená, kdy zaměstnavatel nepotřebuje souhlas zaměstnance pouze potřebuje potvrzení o tom, že takovou výpověď převzal, jedná se tedy o jednostranný krok, tak v takovém potřebuje zákonný důvod. Z těch organizačních důvodů zákon vyjmenovává vlastně 4 důvody. Prvním je, pokud se ruší celý zaměstnavatel nebo alespoň jeho nějaká celistvá část, nějaká organizační složka. Druhým důvodem bývá přemístění zaměstnavatele. Třetím důvodem zrušení toho pracovního místa, protože ta práce pro zaměstnavatele již není potřeba. A čtvrtým důvodem zrušení pracovního místa, protože ty úkoly převzali ostatní zaměstnanci a tím se zvýšila efektivita práce, nebo je to nějakým způsobem automatizováno, že to převzal počítač, nějaký stroj a tak dále.
Dobrá, tyto důvody mohou být uvedeny ve výpovědi, ale co když se stane fakticky, že víceméně na to místo, které opustil ten zaměstnanec, je přijat nový zaměstnanec a dělá velmi podobnou práci?
Tak potom taková organizační změna je fiktivní, protože aby ta organizační změna byla platná, tak o ní musí zaměstnavatel rozhodnout, nemusí to být tedy v písemné formě, ale musí to být před dáním té výpovědi a musí tam vymezit ten důvod. To znamená například, pokud tam má pracovníka, který hovoří rusky a skončí mu zakázka s ruským klientem a bude potřebovat německého klienta, tak je to logické. Zruší projektového pracovníka s ruským jazykem a pokud neumí německy, tak je to důvod k organizační změně a může vybrat někoho jiného. Ale to není fiktivní změna. Fiktivní změna je, pokud zaměstnavatel s někým ze zaměstnanců není až tak spokojen, z nějakého důvodu mu nesedí a rozhodne se, tak já mu dám odstupné, vyhodím ho a přijmu si na to místo někoho, s kým se mě líp bude spolupracovat. Tak tímto způsobem to nelze řešit, protože tam nedošlo ani k zániku toho místa, ani k rozdělení těch úkolů na ostatní zaměstnance nebo do nějakých automatizovaných procesů.
Jak se může zaměstnanec bránit?
Zaměstnanec,
který už podepsal pravděpodobně tu výpověď.
On ji podepíše, ale u té výpovědi je to jenom převzetí. To potom bychom museli rozlišit dohodu a výpověď. Pokud převezmu výpověď a stvrdím ji podpisem, tak jsem nikterak nevyjádřil souhlas s obsahem té výpovědi, jenom jsem potvrdil její doručení. No a tam platí latinské přísloví práva náleží bdělým, protože zaměstnanec má poměrně krátkou lhůtu, 2 měsíce od plánovaného konce pracovního poměru na to, aby takovou žalobu, aby takovou výpověď zažaloval u soudu. A pokud tady tuto lhůtu propásne, tak byť ta výpověď je vadná, tak uplynutím té doby se stane nenapadnutelnou. Má to způsobit nějakou právní jistotu mezi těmi stranami.
No a pokud se mu podaří lhůtu dodržet, napadne výpověď, má nějakou šanci vyhrát?
Tak má docela slušnou šanci vyhrát, protože musím přiznat, že ze soudních síní je zřejmé, že soudy mají tendenci ochraňovat slabší smluvní stranu. Takže samozřejmě záleží na provedeném dokazování a na to, co se podaří zhromáždit. Nicméně šanci jistě má, zvlášť pokud se jedná o fiktivní organizační změnu. A navíc v případě, že uspěje, tak mu přísluší náhrada mzdy za celou dobu trvání toho sporu, což v našich podmínkách s odvoláním bývá asi 1,5 až 2 roky. Takže takhle úspěšní zaměstnanci potom slaví, protože mají třeba na akontaci na nový byt.
Dodává advokát Tomáš Liškutín, pokud se ho chcete na něco zeptat, tedy na něco, co se týká našeho tématu, výpověď z organizačních důvodů, volejte 22 155 25 25 a nebo pište e-mail dopoledne@rozhlas.cz.
Český rozhlas Dvojka. Daybreak over the ocean, moonlight still on the sea, will the waves gentle motion bring my babe back to me. And the stardust sprinkles the morning, Venus fades from my side,
Will my love be returning like the sun to brighten up my life and as day breaks over the ocean? Moonlight still on the sea. I pray the waves' gentle motion for bringing my baby. Stars are to shine, baby, you will always have my devotion. I'll love you pretty, baby, till the end of time. And as day breaks over the ocean, moonlight's still on the sea. I'll pray the waves gentle motion.
Poradna rodinné finance dnes probírá téma výpověď ze zaměstnání z organizačních důvodů. 22 155 25 25 a nebo 24 24 vytáčíte vy, milí posluchači, a někdo je na lince s otázkou. Dobrý den, přejeme. Halo, halo.
Ano.
Slyšíme
Dobrý
vás.
Den.
Dobrý den.
Ano. Tady je posluchačka z Hradecka. Já jenom bych chtěla se zeptat pána doktora, co když ten člověk vyhraje ten soud a nic nedostane. Řeknou, on nemá majetek žádný, on má jenom životní minimum. No neříkejte mě, že člověk, který je na vedoucí funkci, že dělá za minimum, to jsou podvody, podvody, podvody.
Tomáš Liškutin bude odpovídat?
Tak za neplatnou výpověď neodpovídá ten vedoucí zaměstnanec, který ji doručil tomu zaměstnanci, ale přímo ten zaměstnavatel jako buď právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba. Takže zpravidla, když dojde k vítězství toho sporu o určení neplatnosti výpovědi, tak potom následuje mimosoudní vyjednávání o náhradě mzdy za to období, kdy trval ten soudní spor. A rozumná protistrana většinou uzavře smírné mimosoudní řešení. Každopádně pokud neuplynulo promlčení, to znamená, není to dále jak 3 roky, což se dá pojistit zažalováním alespoň těch prvních mest a přerušením řízení, to je ale už spíš otázka pro advokáta, tak tam určitě je možné dožalovat i tu náhradu mzdy, ale žalovaným není ten vedoucí zaměstnanec, který tu výpověď předal, ale přímo ten zaměstnavatel, jako právnická nebo podnikající fyzická osoba.
Tak to byla odpověď advokáta, poslechneme si další dotaz. Dobrý den, přejeme.
Dobrý den, tady Vladimír z východních Čech. Zdravím vás, studiu i posluchače. Měl bych takový dotaz. Stane-li se to, že dojde k organizačním změnám a týká se to zaměstnance, který má rok do důchodu. Existuje tam nějaká ochranná lhůta? Byť by byla ta organizační změna prostě normálně legální? To je všechno. Děkuji vám pěkně.
Děkujeme.
Pokud se jedná o organizační důvody a ochranou dobu, tak ta ochranná doba se na zaměstnance v předdůchodovém věku nevztahuje. Ochranná doba se vztahuje zpravidla na nemocného zaměstnance, těhotnou zaměstnankyni anebo rodiče na mateřské dovolené anebo na rodičovské dovolené. V takových případech se zpravidla nedá dát výpověď z organizačních důvodů pro zrušení pracovního místa, nicméně pokud zanikl celý ten zaměstnavatel, tak tam se i v těchto ochranných dobách může dát výpověď, protože ten zaměstnavatel prostě přestává existovat.
Odpovídá Tomáš Liškutín a máme tu další dotaz. Dobrý den, přejeme. Dvojka, Český rozhlas. Ptejte se.
Ano, dobrý den. Já bych se ráda zeptala pana odborníka. Mám v rodině takový případ, kdy mimo pražská firma soukromá tady zaváděla si svoji nějakou filiálku a potřebovala zodpovědné lidi, kteří jí to tady zavedou, ne teda nějaké brigádníky, ale vyučené lidi a podobně. No. A potom, když jim to všechno tady prostě zařídili, dali dochodu, uvedli dochodu, tak těm zavedeným, vyučeným řekli, že se málo zajímají o firmu a vzali si tam brigádnice, kterým nemusí zdaleka platit tolik, kolik by platili těm vyučeným, těm zodpovědným, kterým vlastně tu firmu tady zavedli. A dostali tuto výpověď, že se málo zajímají o firmu, nebo že nevynaložili dost, přitom nedošlo nikdy k žádné prostě výtce, naopak pochvala, zodpovědnost, odbornost, všechno. Jenom je to o tom, že potřebují tam brigádníky, kteří nedostanou tolik jako ten
zaměstnanec. Děkujeme za dotaz a necháme odpovědět advokáta.
Tak pokud měla ta společnost, která byla zaměstnavatelem, pocit, že ti dotčení zaměstnanci nějakým způsobem neplní svoje pracovní povinnosti, například loajalita k tomu zaměstnavateli, pracovní tempo nebo něco podobného, tak neměli dávat výpověď z organizačních důvodů, ale pro porušení pracovních povinností. A pokud to není závažné porušení pracovních povinností, tak to musí být alespoň 3 porušení v řadě a mezi nimi musí být písemná výtka s upozorněním na to, že taková výpověď vůbec hrozí. Pokud tedy z tohoto důvodu byla dána výpověď, která byla označena jako výpověď z organizačních důvodů, a bez dalšího, tak v takovém případě by s největší pravděpodobností soud tuto výpověď shledal neplatnou.
Takže by bylo možné obrátit se na soud, ale ty 2 měsíce skutečně platí i v tomto případě.
Ano, ty 2 měsíce jsou lhůta takzvaná propadná, to znamená, jakmile uplyne, tak ta možnost obracet se na soud propadla a už se s tou výpovědí nedá nic dělat.
Poslechneme si poslední telefonický dotaz. Dobrý den, přejeme.
Dobrý den, Novotný. Já bych se chtěl zeptat na tu situaci, kdy nastane změna zdravotního stavu toho zaměstnance, který nastala z důvodu výkonu toho povolání. Konkrétně se jedná o práci poštovního doručovatele, který už nemůže jako absolvovat ty denní kilometry. Tak jakým způsobem pokud není v té organizaci pro něj místo, se má postupovat?
Tak zejména zaměstnavatel by měl poslat zaměstnance k takzvanému závodnímu lékaři, nově se říká poskytovateli pracovní lékařských služeb, a ten by měl posoudit, zda zaměstnanec skutečně ztratil dlouhodobě způsobilost konat dosavadní práci. Pokud se tak stalo, a stalo se tak z důvodu nemoci z povolání nebo z pracovního úrazu, tak zaměstnavatel prioritně má povinnost přeřadit takového zaměstnance na jinou vhodnou práci. Pokud takovou jinou vhodnou práci vzhledem ke zdravotnímu stavu a kvalifikaci toho zaměstnance nemá, v takovém případě je dán výpovědní důvod ze zdravotních důvodů pro nemoc z povolání a nebo pro pracovní úraz. A taková výpověď je možná zaměstnanci dát. Po dobu výpovědní doby nemůže ten zaměstnanec konat práci a má nárok na náhradu mzdy v plné výši. A co se týče odstupného, tak musí být minimálně ve výši 12násobku průměrného výdělku toho zaměstnance, pokud kolektivní smlouva nestanoví vyšší odstupné.
Dodává Tomáš Liškutin, já přidám ještě jeden e-mailový dotaz. Zaměstnavatel dcery se rozhodl přemístit celou organizaci do jiného města, vzdálenost asi 70 kilometrů. Dcera do nového sídla dojíždět nechce, právě pro tu vzdálenost. Zaměstnavatel jí tedy dal podepsat dohodu o rozvázání pracovního poměru dohodou. To odmítla. Jedná se v tomto případě o výpověď z důvodu organizační změny a má nárok na odstupné jaké případně?
U toho přemístění sídla zaměstnavatele záleží na tom, zda ta nová adresa stále spadá do místa výkonu práce toho zaměstnance. To znamená, pokud máte v pracovní smlouvě místo výkonu práce Praha a Středočeský kraj a přesunete z Pražský Vinohrad do Příbrami, tak to není důvod, protože furt je to v rámci té pracovní smlouvy. Pokud máte ale sjednáno Prahu a přesunuli jste se do Příbrami, tak tam už je to důvod pro přemístění zaměstnavatele a odstupné v takovém případě náleží, protože se jedná o organizační změnu, náleží jak v případě výpovědi, tak v případě dohody. Důležitým je ten důvod. V případě trvání pracovního poměru do jednoho roku jednoměsíční odstupné, 1 až 2 roky dvouměsíční a nad 2 roky tříměsíční odstupné.
Dodává advokát Tomáš Liškutin, který spolupracuje se spotřebitel.net. No a přesune se z našeho studia z dvojky na chat a vy mu můžete psát své dotazy na adresu dvojka.rozhlas.cz. 15 nebo 20 minut se vám určitě bude věnovat. Děkujeme.
Naslyšenou.
A my míříme do Hollywoodu.
Chci tě mít, tohle jediné myšlenky mé, den co den provází, co tvou lásku znám. Najednou jsem jako polední stín, co jen v úsměvu tvém ožívá, když tě blízko mám, nic víc nevnímám. Dny prázdné jsou, kdykoliv odcházíš a já jsem sám, co tvou lásku znám. Sám nevěřím někdy tomu, že právě já takové štěstí mám, že tvou lásku znám, že tu zůstávám. Thank you. zapomněl, jenom s tebou teď vím, co jsem chtěl. Já to štěstí mám, že tvou lásku znám.
Národní památkový ústav a správa Pražského hradu zvou na výstavu Jež hrdostí vám zvedne bradu. Od ranního kuropění lze spatřit toto jmění, však jen do 15. března do setmění. To nejkrásnější z hradů a zámků probouzí dějiny z hlubokého spánku. Navštivte výstavu Hrady a zámky objevované a opěvované v jízdárně Pražského hradu.
Český rozhlas Dvojka.
Kupředu do minulosti.
Zkušenosti minulých generací jsou bohatou studnicí inspirace pro řešení současných problémů.
Martina Kociánová hledá společně s vámi i s odborníky návody, jak překonávat nečekané situace.
Kupředu do minulosti.
Každé úterý od 18 hodin a 30 minut na Dvojce.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
10 hodin a 30 minut, vážení a milí, pojďme vstoupit do Hollywoodu. Má za sebou každoroční přehlídku filmového lesku. Cesta k Oscarům ale rozhodně nebývá zlatem dlážděná, i když tahle soška zlatem září. Naopak je často dlouhá a strastiplná, ostatně tak jako i samotná snaha dosáhnout Hollywoodu úspěchu. Co to všechno obnáší, tak to přímo v Los Angeles zjišťovala naše zpravodajka Lenka Kabrhelová.
And the Oscar goes to...
A držitelem Oscara se stává, kdo by tuhle větu nechtěl slyšet v souvislosti se svým jménem. Herci, herečky, režiséři, producenti, zvukaři, kameramani a další. Všichni se shodují, že zlatá soška představuje vrchol kariéry. Noc plná nablízkaných šperků, uhlazených účesů, perfektně střižených smokingů a rob od předních návrhářů dává všem zapomenout na to, že na úplný vrchol se dostane jenom pár nejlepších.
I mean that's the one thing that you have to take into account when you look at this town and how much it depends on.
75letý Mark Elliott za svou kariéru v Hollywoodu viděl mnoho úspěchů i mnoho pádů. Jeho hlas zná celý svět, ani o tom neví. Z reklam, ale hlavně z upoutávek na filmy a seriály Walta Disneyho.
I was the guy who said coming this summer to a theater near you, Walt Disney's The Lion King.
Svůj part mi jeden z úspěšných umělců v hollywoodském dabingu předvádí z legrace přímo na ulici. Původní profesí rozhlasový reportér se skromně označuje za dítě štěstěny. Začátky prý pro něj nebyly tak těžké. Do Los Angeles se přestěhoval za prací v rozhlasovém studiu. Mnozí další mají prý cestu podstatně těžší.
Proudí sem spousta lidí, kteří se za každou cenu chtějí stát součástí filmového a zábavního průmyslu. Většina z nich se ale vrací domů a zdaleka ne ověnčení takovou slávou, jakou si představovali. Mnozí končí s pošramoceným egem a skutečně poznamenaní. Los Angeles vůbec není jednoduché město k životu.
Říká Mark Elliott, který ale zároveň nepochybuje o tom, že kdo skutečně chce, cestu k úspěchu tady má otevřenou.
The best of what you do. 23letý
Christian Smith s ním souhlasí do poslední tečky. Mladý filmař z Británie sem přišel jako student před necelými 4 roky. Je přesvědčený o tom, že tvrdou a kvalitní prací je tu možné prorazit, i když to znamená pracovat levněji a lépe než tisíce dalších, kteří vám šlapou na paty.
But at the same time it's great to be surrounded by so many people who are so
Zároveň je to ale skvělé být obklopený tolika lidmi, kteří jsou aktivní a snaží se splnit si všechny své sny. Tohle je opravdu země příležitostí, kde máte šanci věci dělat, pokud o to stojíte. Mám rád Británii, ale LA obdivuju za to, že se tady doopravdy můžete stát, kýmkoliv si usmyslíte. A lidé na sobě tvrdě pracují, spousta z nich má 2 nebo 3 práce najednou.
Líčí začínající reklamní filmař Christian, který si sám prý často připadá jako hrdina nějakého hollywoodského filmu.
It's honestly like
Je to vážně jako v nějakém snu. Jdete do obchodu na rohu ulice a potkáte tam třeba Jacka Nicholsona. Vybírali jsme si u pultu stejná jablka. Úplně mě to šokovalo, co pak Jack Nicholson jí to samé, co já. Zjištění, že superhvězdy vlastně tak trochu žijí jako my, mě nepřestává fascinovat. A vůbec koncentrace lidí od filmu je tu neuvěřitelná. Na jedné ulici potkáte špičkové herce, producenty, režiséry. To se vám jinde skutečně stát nemůže.
Pobaveně vrtí hlavou Christian, který i přes hvězdné zážitky zjevně zachovává chladnou hlavu a stojí nohama na zemi. Kdo ví, možná ho jednou jeho skromnost, ochota tvrdě pracovat a dál se snažit i přes těžkosti dovede až sem do Dolby Theatr pro Oscara. Z Hollywoodu Lenka Kabrhelová, Český rozhlas.
Hodina téměř 38 minut, když řeknu slovo šraml, tak si vybavíte nejspíše nějakou pořádnou muziku pěkně od podlahy. No, co to znamená, vysvětlí Slovo nad zlato.
Po kom se jmenují?
Šraml.
Karel Čapek napsal.
Je to jednoduché. Vezme se lokál, najme se cikánská kapela nebo vídeňský šraml a hle, hned jsme o krok blíže modrým břehům Dunaje s jeho primáši a valčíky, s jeho repertoárem, s jeho večery.
Šramly a Kutálky jsou kapely nevalné úrovně, složené z narychlo sehnaných hudebníků.
Mezi muzikanty se takovým souborům říká taky KMČ, což je zkratka a znamená kdo má čas.
Chceme-li zjistit, odkud se tohle nelichotivé označení pro skupinu šumařů a vrzálistů vzalo, musíme se vydat do Vídně konce 19. století.
Právě tu hraje k poslechu i tanci skupina vídeňských hudebníků, specialité ten kvartet Gebrüder Schraml, který vedou, jak sám název napovídá, bratři Schramlové.
Kutálka šumařů, no dovolte, proti tomu se musím důrazně ohradit.
Promiňte, ale tak se to prostě vžilo.
Tak se to vžilo špatně a je to pěkná nespravedlnost. Já jsem Johann Schraml, jsem starší než Josef a tak s dovolením budu mluvit za nás za oba.
Bratři Schramlové se narodili ve Vídni, Johann v roce 1850, Josef o 2 roky později.
Vyrůstali jsme s bráchou v hudebním prostředí vídeňské periférie.
Jejich rodiče, kteří spolu žili na psí knížku, byli lidoví muzikanti.
Taťka pískal klarinet, mamka zpívala a my oba kluci jsme po nich zdědili hudební nadání. To bylo jasné už odmala.
I když měli rodiče hluboko do kapsy, poslali synky na vídeňskou konzervatoř, kde se naučili hrát na housle.
Pak se každý z bratrů vydal svou vlastní cestou.
Já, Johann, jsem působil jako hudebník ve vídeňských saloních a divadelních orchestrech. Josef se vrhnul na dráhu lidového muzikanta a hrával po restauracích a vinárnách. Jako houslista se dostal až do Orientu.
V roce 1878 to dali bratři zase dohromady. Přibrali kytaristu a pak ještě klarinetistu.
Toho počase vyměnili za harmonikáře.
A založili specialitéten kvartet Gebrüder Schraml.
Můžu vás pozvat na náš koncert? No jen pojďte, neostýchejte se, ať to slyšíte sami, jestli jsme nějací šumaři.
Velký sál je narvaný k prasknutí. Není slyšet vlastního slova. A pak mumraj náhle rozrazí zvuk houslí. Najednou vše stichne, hosté sedí ani nedotají a hledí skoro se zbožnou úctou na jeviště.
Psali vídeňské noviny v říjnu roku 1883.
Hráli jsme lidové písně, pochody a hudbu k tanci i poslechu. Začínali jsme po hospodách, kavárnách a vinárnách v okolí Vídně. Lidi nám tleskali jako šílení. Chtěli se prostě bavit.
Schramlovi měli obrovský úspěch. Zanedlouho prorazili až do paláců vídeňské smetánky a pak ještě dál.
Koncertovali po celé Evropě. Kritika si je nemohla vynachválit a jejich věhlas doputoval až do zámoří. Johann Schraml byl nejen dobrý houslista, ale také úspěšný skladatel.
Za pouhých 7 let napsal přes 200 hudebních kusů.
Dedikoval je významným osobnostem, urozeným dámám i pánům, dokonce samotnému císaři Frantovi Pepovi Jedničkovi.
A jestli pak znáte můj nejslavnější pochod, Wien bleibt Wien, ne? No tak poslouchejte.
Poslyšte, Johane, někde jsem se dočetla, že si vás považoval i sám král valčíků Johann Strauss.
A jak? Dokonce si nás jednou přišel osobně poslechnout. A to byla velká pocta, protože se o něm vědělo, že na koncerty a do divadel chodí jenom zřídka kdy.
Mezi fanoušky bratří Schramlů se prý řadil i korunní princ Rudolf.
Jejich kariéra však netrvala příliš dlouho. Oba bratři zemřeli ve věku 43 let.
Slovo nad zlato najdete na 3x2tv.rozhlas.cz/česky. To dnešní připravila Jitka Škápíková a spolu s ní učinkovali Jan Herget a Dan Moravec. Za chvilku vám poradíme, jak si prodloužit život a také uslyšíte výbornou písničku Petra Reska.
U stříbrného pramene sedíš si ve výklenku, Teresko, děvče kamene, chtěl bych tě za milenku. To z tvého čpánku celý rok veselý vrabčák jsem chvilku jeho sok, když jdu do galerie. Tvých obrazů mám na stovky, tuše i akvarely. Jeden mám za sklem škodovky, vozím tě den celý. Když se večer sešeří, stavím si obrazárnu a pak na chvilku uvěřím, že jak ty nezestárnu. Kdo před tebou se chvilku zastaví, celý den má se prýma. Teresko krásná, socho Vltavy, na náměstí u Klementína. Praha je sbírka sonetů na zlaté kovadlině, když všechny cesty popletu, tak v Praze je to jiné. Něco jak střelka kompasu je pro mě tahle víla, která se jen tak pro krásu nad Kašnou posadila. Kdo před tebou se chvilku zastaví, celý den socho Vltavy, na náměstí u Klementína. Kdo před tebou se chvilku zastaví, celý den má se prýma. Teresko krásná, socho Vltavy, na náměstí u Klementína.
Tancujete rádi? Chcete se setkat s tvářemi Českého rozhlasu? Přijďte na ples Českého rozhlasu v sobotu 7. března do paláce Žofín Praha. Na parketu vás přivítá rozhlasový big band Gustava Broma v čele s Evou Farnou, Dašou a Ondřejem Rumlem. Vstupenky k prodeji v reprezentační prodejně Českého rozhlasu Vinohradská 12. Výtěžek ze vstupného věnujeme projektu Světluška nadačního fondu Českého rozhlasu. Více na www.rozhlas.cz.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidíte?
Jak to vidíte?
Jakou slovní zásobu mají dnešní děti? Které výrazy jsou jim cizí a nakolik rozumějí souvislému textu? Kde jsou příčiny současného stavu? A je návrat k povinné četbě tou správnou cestou?
Jak to vidíte?
Dnes v 16 hodin a 30 minut.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
V 10 hodin 47 minut vás budu zvát na setkání s hostem do domu. Po 11. bude mým hostem nekonformní farář a také moderátor pořadu Uchem jehly Zbigněv Čendlik. Jeho zajímavé myšlenky stojí za to poslouchat. No a teď se podíváme na styl 2015. Lék na nesmrtelnost zatím nikdo nevynalezl, ale věk se nám stále prodlužuje. No a jak kvalitní bude náš život, tak o tom do značné míry můžeme podle odborníků rozhodnout sami. Více už Alena Kumstýřová.
Jak předčasně nestárnout, tak takové lákavé bude stylové téma tohoto týdne s doktorkou Jitkou Hořejišovou. Jitko, takže co poradíme, jak předčasně a rychle nestárnout, protože to si myslím, že je otázka, která zajímá každého z nás a už dlouho jsme na toto téma nehovořili.
No, nemluvili jsme na to téma dlouho, ale vlastně všechno, o čem si povídáme, má směřovat k tomu, abychom předčasně nestárli. A tak já v tomto týdnu jsem se chtěla zaměřit na takové ty naše nejdůležitější orgány a části těla, které vlastně rozhodují o tom, jestli budeme mladí nebo staří. Takže začali bychom mozkem.
Naším počítačem.
Ano, počítač se tomu říká, ale mně se líbí příměr, který někdo použil, nějaký neurofyziolog z Ameriky, a ten tomu spíš říká, že to je obrovské termitiště. Že to je velice důmyslný systém, je schopný i reagovat zpětnovazebně na informace a tak dále a tak dále. Takže neměli bychom to podceňovat a určitě bych to nepřirovnávala jenom teda opravdu k počítači. To termitiště se mi zdá mnohem lepší, protože v tom je zakleta ta inteligence, kterou ten mozek vlastně má. No a tak proto si myslím, že bychom měli chránit, protože on zase pak řídí všechny naše orgány, naše chování, a myslím si, že mnoho z nás má zkušenost s tím, když někdo v blízkém okolí onemocní nějakou takzvanou chorobou mozku, to znamená nějakou tou demencí, ať už je to Parkinsonova choroba nebo Alzheimerova choroba, že opravdu když ten člověk, mu celé tělo funguje, fungují mu svaly, klouby, krevní oběh, zrak, sluch, tak prostě je to neslučitelné se životem. A dokonce vím o mnoho lidech, kteří měli chuť spáchat z toho důvodu i sebevraždu, protože opravdu trpí velmi. A je to bolest asi i horší, nežli bolest fyzická. Tak si myslím, že ten náš mozek je opravdu třeba chránit. Samozřejmě chráníme ho jako všechny ostatní důležité orgány, čili před neurotoxickými látkami, ať jsou to toxiny ze stravy, jsou to těžké kovy, ale i volné radikály. Samozřejmě i neurotoxický je zase homocystein, takže určitě bychom měli hlídat hladinu homocysteinu. No a pak bychom měli podporovat produkci těch pozitivních hormonů, těch endorfínů, který náš mozek potřebuje.
To znamená radovat se a radovat a radovat.
Tak, nejen se radovat, ono máme vlastně v tom mozku několik takových hráčů, kteří jsou důležitý právě proto, abychom třeba právě netrpěli depresemi. Jo, tak je teď zima, málo slunka. No a jeden z těch takzvaných hormonů štěstí je právě dopamin. A ten vlastně údajně chybí lidem s Parkinsonovou chorobou. A k jeho úbytku, proč dochází, se zatím neví, ale vlastně Parkinsonova choroba nebo i Parkinsonovy syndromy se vlastně léčí, nebo ten stav se snaží zlepšit právě podáváním syntetického dopamínu. Ale samozřejmě syntetický dopamín není identický s tím vlastním, takže já bych vám chtěla spíš poradit právě, abyste si tvořili vlastní dopamín.
Ale jak si ho máme tvořit? No, to je ta otázka.
Ano, ale ono se to ví, jak se dá tvořit. Tak serotonin a dopamin jsou vlastně dva takzvané ty hormony štěstí. Serotonin můžeme získat snadno, že budeme třeba se hýbat a půjdeme na slunce. Takže to je jednoduché. No a o tom dopaminu se trochu říká, že je to vlastně hormon neřesti. On vzniká právě jakoby odměna po něčem, co jsme si velmi přáli, čili třeba při nějakém vítězství se uvolní dopamin, třeba je to vítězství ze sportu nebo i nějaký úspěch třeba pracovní. A kdy se dopamin uvolňuje, tak je to při sexu. Takže samozřejmě dobrý vztah a dobrý sexuální, zdravý sexuální život je základem a jistotou, že budete mít dosti dopamínu.
Tak jste to slyšeli, přátelé, hřešte a hřešte a hřešte. Je to zdravé, budete mít zdravý mozek i celé tělo.
Jako jádra v jablkách je v hloubce zámlka, tak zkrásy. Jak spláten za rámem, já zprávy neznáme, čtu z nich. Je to má pouť za duhou, já její zásluhou jinak vnímám. Když ty šmouhy slinkami mojí hlavu omámí, jak líh, někde musí být rád. Zvířat a snů, někde daleko za duhou, krásnou vlídnou malovanou. Někde musí být ráj lidí, zvířat a snů. Stěží malíř by lhal, než ráj namaloval, prošel jeho vranou. Někde musí být
jsme v ráji. Celník Ruso v paletě má tygry zakleté i sen. V hlavě kryté baretem, co zbývá z dítěte štětcem hájí. Naivní jak umění, malíř sní, že promění noc v den. Někde musí být rád.